Today This Morning.
Halo pendengar, inilah VOA This Morning Selasa 9 Januari 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan dan operator Nick Ivanov. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Terus semangat ya dari Washington yang makin hari semakin dingin, kami akan temani pagi Anda untuk bersiap dalam semua aktivitas hari ini dengan rentetan sajian menarik baik dari Indonesia maupun berbagai wilayah dunia. Yang pertama, laporan dari Jakarta terkait kesiapan Indonesia memberikan advisory opinion dalam kaitan krisis Palestina.
Yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina baik secara politik maupun hukum internasional.
Sementara Amerika melalui menteri luar negerinya mendesak Timur Tengah untuk mencegah konflik meluas. As we said from day
one, we have an intense focus. Seperti yang kami sampaikan sejak hari pertama, kami sangat terfokus pada meluasnya konflik ini.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, rekan saya Rifan Diwastono akan membacakan sejumlah berita dunia.
Inilah berita dunia pagi ini. Pengunjuk rasa pro-Palestina menyela pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gereja Bunda Emmanuel AME di Charleston pada hari Senin. Mereka menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ketika Biden menyampaikan pidato di lokasi penembakan massal tahun 2015, di mana seorang pria bersenjata merenggut nyawa 9 jemaat gereja kulit hitam itu, salah satu pengunjuk rasa berteriak, "Jika Anda benar-benar peduli dengan nyawa yang hilang di sini, maka Anda harus menghormati nyawa yang hilang dan menyerukan gencatan senjata di Palestina."
Without light, there's no path from this darkness.
Seiring pihak berwenang menggiring para pengunjuk rasa keluar dari gereja, hadirin di lokasi kemudian meneriakkan slogan 4 tahun lagi sebagai wujud dukungan bagi Biden. Biden menanggapinya dengan mengatakan, "Saya memahami semangat mereka," dan menambahkan bahwa ia telah diam-diam bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk mendesak mereka agar menghentikan operasi tersebut. Sumber keamanan yang mengetahui operasi Hizbullah di Lebanon mengatakan serangan Israel menewaskan Wissam al-Tawil, komandan pasukan elit Radwan Hizbullah di Lebanon Selatan pada hari Senin. Wissam al-Tawil, wakil kepala unit Radwan dan petempur Hizbullah lainnya tewas ketika mobil yang mereka tumpangi diserang di desa Majdal Selm sekitar 6 km dari perbatasan menurut 3 sumber keamanan di Lebanon. Israel tidak segera menanggapi kabar tersebut. Tawil adalah salah satu komandan Hizbullah paling senior yang tewas dalam pertempuran sejauh ini menurut sumber lain di Lebanon yang mengetahui masalah ini. Lebih dari 130 petempur Hizbullah, termasuk anggota pasukan Radwan, tewas dalam pertempuran di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu kembali ketegangan dalam konflik di wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak berniat memecat Menteri Pertahanan Lloyd Austin setelah Austin secara misterius tidak melaporkan secara terbuka selama beberapa hari bahwa dirinya dirawat di rumah sakit dan belum mengungkap masalah kesehatan yang dideritanya, kata Gedung Putih hari Senin. Tidak ada rencana apapun kecuali agar Menteri Austin tetap menjabat, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby kepada wartawan. Austin, yang berada tepat di bawah Biden pada puncak rantai komando militer Amerika, dirawat di rumah sakit pada hari tahun baru. Akan tetapi, terjadi komplikasi dari apa yang digambarkan sebagai prosedur medis elektif yang ia jalani. Namun, selama berhari-hari, Austin yang berusia 70 tahun tidak pernah memberitahu Biden ataupun memerintahkan Pentagon mengumumkan kondisinya yang dirawat inap, yang merupakan hal yang biasa bagi para pejabat di tingkat tertinggi pemerintahan Amerika. Pada hari Sabtu, Austin mengatakan bahwa ia bertanggung jawab penuh karena merahasiakan perawatannya. Namun, politisi dari kubu Partai Republik, termasuk mantan Presiden Donald Trump, yang menjadi kandidat capres unggulan untuk menghadapi Biden dalam pilpres nanti, menyerukan pemecatan Austin. Sementara itu dari Eropa, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyerukan kepada negara-negara Uni Eropa untuk menambah dukungan bagi Ukraina. Hal itu ia sampaikan pada hari Senin, usai pertemuannya dengan Perdana Menteri Luxemburg Lutz Frieden di Berlin.
So wichtig unser deutscher Beitrag ist, er allein wird nicht ausreichen, um die Sicherheit der Ukraine dauerhaft zu gewährleisten. Ich rufe deshalb die Verbündeten in der Europäischen
Union. Sepenting apapun kontribusi kita di Jerman tidak akan cukup untuk menjamin keamanan jangka panjang Ukraina. Oleh karena itu, saya meminta sekutu-sekutu kami di Uni Eropa untuk meningkatkan juga upaya mereka dalam mendukung Ukraina, kata Scholz. Scholz mengatakan pengiriman senjata ke Ukraina yang direncanakan sebagian besar negara Uni Eropa terlalu sedikit. Eropa harus menunjukkan bahwa mereka mendukung Ukraina, mendukung kemerdekaan, hukum internasional, dan nilai-nilai Eropa, tambahnya. Sementara itu, untuk pertama kalinya dalam 5 dekade terakhir, sebuah pesawat luar angkasa asal Amerika sedang menuju bulan setelah meluncur dengan lancar dari landasannya. Akan tetapi, misi bersejarah yang dipimpin oleh perusahaan swasta itu mengalami masalah teknis yang berpotensi menggagalkan misi tersebut. Roket baru milik United Launch Alliance bernama Vulcan Centaur meluncur membawa Lunar Lander alias pesawat antariksa yang dirancang untuk mendarat di bulan milik Astrobotic bernama Peregrine. Namun sayangnya, terjadi sebuah anomali yang menghalangi Astrobotic mencapai orientasi stabil yang mengarah ke matahari. Selama berada di orbit, panel surya yang dipasang di bagian atas Peregrine seharusnya tetap mengarah ke matahari untuk memaksimalkan pembangkitan listrik sebagai sumber energi pesawat antariksa tersebut. Hingga kini, pendaratan mulus di bulan sendiri baru berhasil dilakukan oleh segelintir badan antariksa nasional, diantaranya Badan Antariksa Uni Soviet, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dari berita dunia kita ke dalam negeri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan kesiapan Indonesia memberikan advisory opinion untuk memperkuat posisi hukum Palestina dalam sidang Mahkamah Kriminal pertengahan Februari nanti. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Afrika Selatan akhir tahun lalu mengajukan gugatan hukum terhadap Israel ke Mahkamah Internasional dengan sejumlah tuduhan, antara lain bahwa Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza. Gugatan ini merupakan langkah hukum pertama di Mahkamah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang juga kerap disebut pengadilan dunia sejak Perang Hamas-Israel tanggal 7 Oktober lalu. Majelis Umum PBB telah meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasehat atau advisory opinion mengenai apakah tindakan Israel terhadap Palestina sah secara hukum. Advisory opinion ini tidak mengikat secara hukum, tetapi dapat memiliki pengaruh yang signifikan secara politik dan hukum. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan 2024 di Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, Senin mengatakan dirinya mewakili pemerintah Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung mahkamah memberikan advisory opinion guna memperkuat posisi hukum Palestina pada 19 Februari mendatang. Pertanyaan dari Majelis Umum inilah, kata Retno, yang memungkinkan Indonesia memberikan opini terkait tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina di hadapan ICJ.
Yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina baik secara politik maupun hukum internasional.
Dalam pidato tahunan terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Retno mengingatkan bahwa Republik Indonesia masih punya utang yang belum terbayar di dunia internasional, yakni kemerdekaan Palestina. Dia menggarisbawahi standar ganda sejumlah negara di dunia, terutama negara-negara maju dalam kasus Palestina. Pengamat hubungan internasional di Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah, mengatakan gugatan yang disampaikan Afrika Selatan dan pendapat lisan yang akan disampaikan Indonesia di Mahkamah Internasional nanti menunjukkan kedua negara memiliki saling pengertian dalam perang Israel-Hamas.
Ini memiliki muatan diplomatik yang luar biasa, menunjukkan Indonesia sudah habis-habisan mendukung Palestina. Kemudian juga membuktikan kepada dunia bahwa kita sangat konsisten dengan konstitusi. Konstitusi kita kan turut memelihara perdamaian dunia. Dan dalam hal ini yang melindungi masyarakat Palestina.
Israel menolak tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat, menulis di X, Israel dengan rasa jijik menolak fitnah darah yang disebarkan oleh Afrika Selatan dan penerapannya kepada ICJ. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Negara-negara Timur Tengah harus menggunakan pengaruh mereka terhadap aktor-aktor di kawasan itu untuk memastikan konflik Gaza terbendung dan menghindari sebuah daur kekerasan yang tak berakhir. Ini merupakan tujuan utama dari kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke kawasan itu. Kunjungan itu bertujuan menurunkan ketegangan yang meningkat sejak perang Israel dan Hamas yang dimulai pada Oktober tahun lalu.
As we said from day one, we have an intense focus.
Seperti yang kami sampaikan sejak hari pertama, kami sangat terfokus pada meluasnya konflik ini.
Tujuan kedua, menurut Blinken, adalah mencari jalan untuk memaksimalkan perlindungan terhadap warga sipil, memaksimalkan bantuan kemanusiaan bisa sampai ke mereka, dan juga membebaskan para sandera keluar dari Gaza. Blinken pertama-tama bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Istanbul dan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dia kemudian ke Yordania bertemu Raja Abdullah pada Minggu, ke Doha, Qatar untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Senin bertemu Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam sebuah pernyataan pers bersama di sela kunjungannya, Blinken menolak pernyataan terbaru dari sejumlah anggota kabinet Israel yang menyerukan pemukiman kembali secara paksa bagi warga Palestina di luar Gaza. Pengusiran warga Palestina dari jalur Gaza bukanlah posisi resmi negara Yahudi, jelas Presiden Israel Isaac Herzog saat tampil di acara Meet the Press stasiun televisi NBC.
Cabinet of 30 ministers where it's not.
Dalam sebuah kabinet berisi 30 menteri di mana itu bukan sebuah kabinet keamanan, seorang menteri bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Saya mungkin tidak menyukai itu, tetapi inilah politik di Israel. Tetapi di sini saya benar-benar katakan secara resmi dan tegas, itu bukanlah posisi Israel.
Sementara itu, Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Nasser Kanani, mengatakan pada Senin bahwa kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina harus dihentikan untuk mencegah perang meluas di kawasan itu.
Jika kejahatan terhadap rejim Zionis terhadap rakyat Palestina tidak dihentikan, dimensi dan skala perang ini akan meluas.
Pernyataan Iran ini disampaikan terkait kunjungan Blinken ke kawasan tersebut.
Ribuan orang meninggalkan rumah sakit Syuhada Al-Aqsa dan hanya 5 dokter yang masih bertahan di tengah gempuran pasukan militer Israel di Gaza Tengah. Staf Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengunjungi rumah sakit itu. Bani Rahayu merangkum laporannya untuk Anda.
I'm in Al-Aqsa Hospital in the middle area of Gaza, the middle part of the Gaza Strip. In the emergency department where there.
Dalam sebuah video yang direkam oleh seorang staf Organisasi Kesehatan Dunia WHO, tampak sejumlah besar warga Gaza yang terluka tengah memperoleh perawatan darurat di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, menyusul serangan udara besar-besaran Israel di Gaza Tengah. Menurut keterangan para saksi mata pada Senin kemarin, petugas medis, pasien, dan pengungsi melarikan diri dari fasilitas tersebut ketika pertempuran antara pasukan militer Israel dan militan Palestina semakin mendekat ke area rumah sakit. Baru-baru ini, organisasi-organisasi kemanusiaan menarik diri dari rumah sakit yang berlokasi di Deir al-Balah itu dengan alasan situasinya terlalu berbahaya. Kondisi itu membuat orang-orang yang berlindung di rumah sakit itu panik, sehingga sebagian besar dari mereka pun memutuskan untuk melarikan diri ke wilayah Gaza Selatan. Laporan WHO menunjukkan bahwa hanya 5 dokter yang masih bertahan di fasilitas itu. Dan tim manajemen rumah sakit mengatakan para petugas kesehatan telah kehabisan makanan. Sean Casey, koordinator tim medis darurat WHO, mengatakan,
there are patients coming in every few minutes, and it's really a chaotic scene. The hospital.
Pasien datang setiap beberapa menit. Ini benar-benar pemandangan yang kacau. Direktur rumah sakit ini baru saja berbicara kepada kami. Dia menyampaikan satu permintaan agar rumah sakit ini dilindungi, meskipun banyak stafnya yang sudah pergi.
Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan pada Senin pagi lalu bahwa sudah ada 73 jenazah dan 99 orang terluka dibawa ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, Raja Yordania Abdullah dalam pidato sambutannya di Tugu Peringatan Genosida Kigali saat berkunjung ke Rwanda, Afrika Timur, sempat menyinggung soal nasib para korban perang di Gaza pada Senin lalu.
How many times have we said never again, only to find ourselves facing another conflict?
Berapa kali kita telah mengatakan tidak akan pernah lagi, hanya untuk kembali menghadapi konflik lain yang berakar dari kebencian dan ketidakmanusiaan. Hampir 30 ribu warga Gaza telah terbunuh atau hilang selama 3 bulan terakhir. Mayoritasnya, hampir 70% adalah perempuan dan anak-anak. Lebih banyak anak yang meninggal di Gaza dibandingkan di wilayah-wilayah konflik lainnya di seluruh dunia dalam satu tahun terakhir ini.
Bani Rahayu, VOA, Washington.